Metropoli Foralean, Botelazterrean.
Metropoli Forala entzuten ari zarete, bai Mikel Idoate bezain dotorea eta Abel Barriola bezain jatorra den irratsaioa. Eta gurekin Botelazterrean aritzeko prest daudeia da, pilotako gentelmana, pilotarako dandia Mikel Idoate jauna, egunon Mikel?
Kaixo, egunon.
Eta pilotako lizentziatua Abel Barriola, ongetorri Abel.
Egunon.
Bueno, esan dugu, Idoate bezain dotorea, Abel Barriola bezain jatorra, eta horren kontura kanta hau etorri zaigu gogora. Oh, ez daukagu. Bueno, ba, utziko dugu kantuaren kontua, irriste egin dugu horrekin, eta horrera segituko dugu. Bai, bueno, horre teknikariarekin ari ginen zergatik falta zaigun kantua. Bueno, ez da deus gertatzen, Igor, maite zaitugu, ea datorren aste buruan. Bai, badukazu? Venga, ba, eman. Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Ez da git, Iruñeko gazte taldeak segitzen dituzuen, Chill Mafia da, entzuten ari zaretena, eta atera duten azken kantua da, Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Eta guri bururatu zaigu parafraseatzea eta esatea Metropoli Forala dela Idoate bezain guapoa eta Abel Barriola bezain leyenda. Guapos como Idoate, leyendas como Barriola. Izan zitekela gaurko orkezpena. Idoate, tamalez min hartu zenuen eta etzenuen leyenda izatera iristerik izan, baina bueno, hori izan zinen, esan edut, eta guapoa oso guapoa zara, hori ez diguzu ukatuko.
Uste dut ez bat azta beste ere, ez? Baina, eta, bueno, eskertzen da, horako piropoak botatzea, baina bakarri mutile botatzen izkiate horako piropoak, oseak.
Eta Barriola, zure guapoa zara, argi bera bedi, baina leyenda gehiago guapoa baina, horretziko dut kontu.
Hombre, zalantzari, hori zalantzari gabe, eh? Iotan ez dunez ere egin, oseak.
Bueno, seriago jarrita, joan den astelenean lauterdiko txapelketan amaieraz finalaz mintzatu ginen, gaur binakako txapel eta luzearen hasieraz hitz egin beharko dugu. Bi bikote honenak zuzenean sailkatuko dira finalerdietako ligaskara eta hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatuek playoffak jokatuko dituzte 14 jardunaldiko liga honen ondoren. Zergatik horren luzea, Idoate, zein da kontua? Txapelketarik ezpada jende aztela pilotalekura joaten?
Bai, noski, txapelketa egizu da, jendea zapiotalekura joaten, eta ikusi da bazkeneko urtetan, ba bueno, liga moduko txapelketa bat izateak azkenean, ba bueno, egutegiari, ba bueno, osotasuna ematen dio, ez? Lauterdikoa eta buruzburukoak nahiko espresak dira, eta gainera binakakoa luzatzeak badu beste arrazoi bat. Binakakoan, ba, seguruena da, markagailu guztiak edo partida guztiak nahiko estu edo behintzat ordubeteko partidak jokatzen dituztela. Mm-hmm. Eta ze aldiz buruzburukoan bereziki, eta lauterdiko eta batzuetan ere, ba bueno, aldea nahiko nabaria da. Eta orduan sarrera bat ordaindu behar duenarentzat, asko seguruagoa da binakako partida bat ikustea, buruzburuko bat baino. Baina, bueno, ala da, ohituta gaude, hau oso luzea da, baina lehenengo jardunaldiak, azkeneko txapelketan ikusi da, sekulako garrantzia dutela. Pilotariak askotan uste dute, ba bueno, hau pixkat bideratuko dugu, irabaziko dugu, ikusiko da, txapelketa oso luzea da, bai oso luzea da, baina lehenengo egunetik irabazten hasten direnak, ikusten da beste laizaitasun batekin eta beste konfiantza batekin egiten diotela aurre txapelketari, eta irabazten ez dutenak, badirudi bai denbora izango dutela, baina azkeneko jardunaldietan ikusten da, hasieratik egindakoak garrantzi handia duela.
Bai, ba, zalantza izpiri gabe. Abel, behingoz aukera atzelarientzat, ezta, txapelketa honetan, izan ere, azken boladan, lauterdikoan eta buruzburukoan, atzelari gutxi ikusten ditugu.
Bai, bueno, egia da, Juan Cruz, azkeneko txapelketan bi atzelari ikusi genituela, finalerdietan, eta etziren iritsi finalera, baina tamalez Iñaki Astolan min hartu zuen, eta Beñarrez Usta jokatu zuen. Hori egia da, baina adona, azkeneko batez ere lauterdian ez du atzelaririk, ez dago inongo atzelaririk jokatzen duenik, eta gero eskuz banaka ere eszeptzioa pixka bat azkeneko urte hau izan du da, ez? Azkeneko urte luzeetan Beñarrez Usta urteren batean hor finalerdietan, baina bestela atzelaririk gutxi jokatu, eta jokatu duten egitea, ba, bueno, denengo partidua batzetik agazago joan, ez? Eta bai, bereziki denentzako bada garrantzitsua, guaina aipatu duzuen bezala, txapelketa luzea delako, ez? Eta hiru txapelketa garrantzitsuetako bat delako, baina bereziki atzelarientzako, ez? Esan liteke helburu nagusia dela, horrexegatik. Beste txapelketetan oso aukera murritza dituelako, txapela irabazteko, bueno, jendearen ahotan edo pilotazalearen ahotan egoteko, eta bueno, hortarako aukera binakako txapelketak ematen die. Eta bai, oso garrantzitsua da atzelarientzako txapelketa hau, txapelketa on bat eginezkero, binakako txapelketa on bat, itzaiteko modu bat da, baina esan liteke urteak hasikia salbu dagoela. Suposatzen du, ba udaranetare, ba torneoak eta jokatu alizatea, eta atzelarientzako bereziki oso garrantzitsua da txapelketa hau bai.
Ongi astearen garrantzia nabarmendu duzu zuk Idoate, eta aipatuko dugu txapeldunak ederki hasi direla, Elezkano eta Zabaleta, 7-22 irabaziz Ezkurria eta Tolosaren aitzinean.
Bai, nahiko erraz irabazi zuten. Jardunaldi hauetan ikusten ari gara, ba, janden urtetan bezala atzelariek sekulako garrantzia dutela, eta bereziki hiru ziren atzelari horrenak, aurten lau dira, nik Mariz Burena esartuko nukelako hor, eta Zabaleta da maizuetan maizuena, ez? Ikusi zen, bueno, finalaren, lauterdiko finalen egunean, lehenengo partia jokatu zuen, eta ez genuen oso ongi somatu, pilota gehiegi bota zuelako, eta gian, ba, pentsatzen genuen, bueno, honi ere, iritsi zaio patxalaldia, eta iritsi zaio pixkate bajoia, baina ez, atzo ikusi zen sekulako mailan dagoela. Batzutan ezakizu, palaz edo eskuz jokatzen duen, ze sekulako joa, gero kantxa, oso ongi eta oso ari mugitzen da, eta bera, berarekin jokatzen duenak, ikusten da, ba, oso joko erraza duela, ez, pilota ongi aukeratu, eta sartzen zarenean, erabaki horre izan, besterik ez duzu behar. Eta bai, Zabaleta da diferentzia handiena markatzen duena, baina ikusi da beste jardunaldietan ere, ba beste atzelari sendo hauek, Rezusta, Albizu eta Maiezkurrenak ere, ba bueno, aldea markatzen dutela, ez? Eta segurazki txapelketa honetan ere ikusiko ditugu lau atzelari horiek lehenengo lau postuetan.
Zalantzauki genezakeen Lasoren inguruan, finalaren ondotik kontzentraturik ariko zen, fisikoki ongi egonen zen, Imazekin batera, 9:22 gailendu zitzaizkion Urrutiko Etxea eta Arangureni, Abel.
Bai, eta askoz gehi izan duzien, nik uste hasieratik dominatzaile izan duziela, egia da, ba, bueno, askotan lauterdien jokatu eta postura batzuk aldatzen dira, hori bereziki gertatzen zitzaien atzelariei gehiago. Azkenean txapelketa jokatu aurretik posturak eta aldatu behar zituen pixka bat lauterdia prestatzeko, aurrelariei etzaia inbeste gertatzen hori posturak antzekoak dira. Eta horrekin batera, bueno, niri irudipena da, azken finean Unai Laso finalera iritsi da, finala prestatzeko, eta bat eta beste esan nahi du, sasoian dagoela eta prestatuta ere topera dagoela, ez? Eta normalean sasoi puntu horrek ba, denborarekin luzatu egiten da, eta larun batean ikusi genuen, eh? Sasoian dago, erraz jogatzen ari da partiduan, bitilotak adatan tanto baten norabidea aldatu dezake, eta nik uste protagonista bere izan duzela, Unai Laso izan duzela, Imazek oso ongi lagunduta, eta esan behar da ere bai, larun batean, egizan Urrutiko Etxea eta Arangurenek ikusiko du, txapelketa luzea da, noski eman dezaketela maila ona, odudaik ez dago, baina lehengoan ez genituen ikusi bere puntxurik onenean baleude bezala, ez? Urrutiko Etxea hor dabil, ematen duela asteburu batzuetan goruntz egiten duela, beste batzuetan berriz, txakal alditxoa bezala eukitzen du, kostatzen ari zaio erregulartasun hori mantentzea, baina nik uste bai aurrean eta bai atzean larun batean behintzat askoz gehiago izan duzirela eta denen gainetik protagonista Unai Laso izan zen, ez? San liteke Labriteko errege berria dela, ez?
Eta somatu zen zaleak oso alde dituela.
Bai, alaxe da. Denagatik, bera hola delako, donde jente zori duelako, eta gero ere bai, ba, bueno, pasatu den guztiagatik eta Iruñakoa delako, noski ere, bai.
Labriten jokatu zen partida, biztan denez, eta Bartzelonan beste bat, Rezusta eta Irribarria, Altuna eta Martija, baino gehiago izan ziren Bartzelonan, Kataluniako hiriburuan, 11:22 gailenduz, markagailuetan alde handi xamarra norriagoka gehienetan, Mikel?
Bai, nik uste dut atzeko kuadrotan alde handi xamarra egon delako da, eh? Eta azkenen aurrelariak abiez atzo jokatu zuten Mungiako partidan, bai, alde handi xamarra egon zen, baina 500 pilotaka jo zituzten. Hauxe da, partia gogor nahiko gogorra izan zen. Baina iruditzen zait ere bai, Bartzelonako abiez partidan, Bartzelonako pilotalekua oso oso azkarra da, agian nik ezagutu dudan azkarrena, eta atzelariak agintzen badu aurrelariak bukatzeko oso erraz dauka, ez? Eta hori gertatu zen. Rezustak dominatu zuen, Irribarriak alde duenean ba, ikusten da oraindik ere, ba, bueno, freskotasun hori eta biadura puntu hori mantentzen duela. Eta gero Martija ba, horrelako pilotaleku batean sufritzen du, eta Altunak ezin du jokoan hasi, ez? Horregatikan, ba, ikusten ari gara, bai, markagailuan alde handiak, partida landu batzuk ere bai, baina atzean dago aldea, eh? Atzelari jotzaileek sekulako abantaia ematen diote aurrelariari, eta aurrelaria pixkat fin badago, orduan asko kortatzen da. Iruditzen zait atzelari batzuk, maila igo beharko dutela, partida estuagoak ikusteko, baina lasaize, txapelketa aurrera joan ala, horrelakoak ikusiko ditugu, eh? Ja gauzak asko ez estuago jarriko dira, batzuk maila igoko dute, eta lehenengo jardunaldia ja zuta egon dira.
Jardunaldiko norgehiagokarik parekatuena, Peinak eta Albizu Jakatamari Izkurrenaren aurka jokatu zutena, azken emaitza 15 eta 22, Abel.
Bai, alaxe izan duzen, eta batez ere Peina eta Albizuk lehen urtean txapelketa bikaina jokatu zuen, finala galdu intzuen, batez ere Zabaletak lehen urtean dena puskatu egin zituelako, eta finalare alaxe izan duzen. Eta lengo lepoti burua, ez esaten den bezala edo aurten berdin ikusi ditu erritmo oso nan bikote bezala oso ongi erantzuten, esan nahi du batez ere askotan bikote moduan nola moldatzen diren ikusten da defentsan, ez? Eta defentsan ikuste bata besteari ongi laguntzen dira bereziki Albizu Peinari asko laguntzen diola, gabezia nabarmenena iruditzen zait Peinak orduela, defenditzeko garaian erasoan goi mailako pilotaria da, eta erakutsi zuen Peinak hasiera oso ona emanez, Albizu abiadura bat hartu eta partidu guztian horrela aritu zen, eta gero bikote bezala, bikote oso ona osatu zuten. Eta egia da, estutu zituztela Jakak eta Mariezkurrenak, baina Peina eta Albizu gehiago izan duzela, nik esango nuke bai aurrean eta bai hartzen, eta bai iruditu zitzaidan Jakak eta Mariezkurrenak okerrezpanago ez dute partiduren bat jokatu dute elkarrekin, baina oso gutxi, eta bai iruditu zitzaidan defenditzeko garaian komunikazio falta izan duzutela batzuetan, ez? Hori nik uste jokatu ala hartuko duten gauza dela, eta egia dena da galdu egin zuten ostiralean, baina oso itxura ona duela bikote honek. Ikusiko du noraino iristen den, baina teorian behintzat bat ongi baldin badago jotzailea da, Mariezkurrena, beste errematatzaile peto-petoa, eta teorian behintzat kombinazio ederra da. Dudaba badut, Juan Cruz, zein? Ez dakit Mariezkurrenaren esku hori
ukraren
iruditu zitzaidan, bai, pixka bat pilotan esaten du bezala kaseatu egiten otetzen, hau da, pixkaren bat bultzatu bezala egiten otetzen, eta hori askotan sinalizaten da eskua ikututa dagoela. Ez dakit, agian ere irudipena besterik etzen.
Ikusiko du, zer ematen duen, esan bezala txapelketa luzea izanen da, ligaska honetan 14 jardunaldi eta eskua ongi ezpadu somatuko zaio. Doike, Idoate eta Barriola eta Idoate estimatua dago, biok guapoak eta biok legienda kalautzeko dugu kontua.
Vale, ya te lo tenemos, Juan Cruz, o sea que vas ya compondo duzu, bukaera. Bueno, ongi za.